Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Tamo gde su u Drugom svetskom ratu nemački nacisti ili hrvatske ustaše imale potpunu vlast, svaki jevrejn, bez obzira na bilo šta, bio je osuđen na pogubljenje. Filip David, koji je na početku rata imao samo godinu dana, ipak je preživeo. Kako?
Moj otac je bio poreklom Aškenaz, to su ovi jevreji zapadne Europe, a moja majka je bila Sefard. To su bile dve različite kulture i bio je čitav skandal kad je moj otac zaprosio moju majku tamo na 35. 36. godine, a upoznali su na nekom dobrotvornom balu. Moja majka je govorila u svojoj porodici pored srpskog ladino, to je taj španski pre reforme španskog jezika. I kad je htjela da deca, mi deca nešto ne čujemo, nešto poverljivo, ne govorilo na ladinu, koje mi nismo razumeli. A moj otac je opet govorio poljski, govorio jidiš, potpuno dve različite kulture. Prvo zaposlenje, on je bio neki sudijski pripravnik, postao sudija i prvo zaposlenje dobio u Peči. Tu se nije dugo zadržao i onda je prešao kao sudija u Sremsku Mitrovicu 38. godine i tu nas je zateko rat, zapravo kažem, nas zateko, u stvari zateko je majku i oca, ja sam se rodio tek dve godine kasnije. I moj otac je bio dosta poštovan u toj zajednici, jevrejskoj posebno. Tek sam nakladno saznao da je bio i predsjednik jevrejske opštine u Sremskoj Mitrovici, mada smo mi bili sekularni jevreji, bili smo praktično ateisti, ja nisam u tom duhu nikada vaspitan, ni posle rata. Ali da počnem priču, zapravo, koja je moja priča. Ja zapravo spadam u tu generaciju ratnu, dečiju, posebno 1941. kada je došlo do napada na Jugoslaviju i poraza jugoslovenske vojske i kapitulacije. Pa do 1945. to je bilo jedno detinjstvo bez detinjstva, tako da kažem. A i da idem redom. Kada je okupirana Jugoslavija, taj deo Sremska Mitrovica potpao je pod nezavisnu državu Hrvatsku. Kako rekao, moj otac je bio sudija i bio vrlo poštovan sudija i ovi njegovi u sudu su ga vrlo poštovali, ali su odmah skrenuli pažnju da dolaze teška vremena, pošto smo mi jevrejska porodica, da bude vrlo oprezan i da mora u određenim situacijama da vidi šta će i kako će. Oni su bili čak i spremni da mu pomognu. Kada su uvedeni ti odmah vrlo brzo po okupaciji antijevrejski zakoni, koji su predviđali da se mora nositi žuta traka, da svi koji su zaposleni moraju se registruju, da popisi su pravljeni. Otac i majka su odlučili da nikad ne nose tu žutu traku. No, niko nije tad verovao da može doći do nekog velikog pogroma, ali malo po malo stvari su se menjale. Menjali se zapravo vrlo brzo, čim su uvedeni ti antijevrijski zakoni, svi građani jevrijskog porekla morali su se prijave da idu na neke radove. Moj otac je morao, iako je bio sudija, morao je da napusti taj posao, da idu na obalu, da utovaraju neku bodljikavu žicu. Jednoga dana moja majka je otišla da vidi ko može nešto da pomogne. Tu su bili nemački stražari, ustaški. Otac je zatražio da mu donese malo vode, jer je se već izmorio. Ona je donela flašu vode, međutim, stražar je grubo odgurnuo, iako je ona bila s malim detetom, i rekao je da će i ona morati da se pridruži ovim radnicima, da i ona unosi tu bodljikavu žicu. I otac i majka su videli da se stvari vrlo, vrlo zaoštravaju i onda je uspeo preko nekih prijatelja da dobavi neku dozvolu za putovanje i da idu u Beograd, da vide da li u Beogradu bolja situacija. I kad su došli u Beograd, videli su da tamo još gore, jer više nisu imali nekih prijatelja i tu su počeli progoni jevrejskog stanovništva i onda su odlučili da se vrate u Sremsku Mitrovicu i otac je posle dugog razmišljenja video da nema izlaza drugog osim da se sklone negde sa mnom koji sam imao tega blizu godinu dana, da se sklone negde u unutrašnjoj Srbije. Imali su nekog prijatelja Volksdeutschera, zapravo Nemca, građanina Srbije, ali je bio Nemac koji je bio protiv Hitlera. Takvih je bio možda 5% u to vreme, ne više u čitavoj Srbiji. I on im je omogućio da uspostave neku vezu sa jednim selom koje se zvalo Manđelos i da mi polako krenemo u Manđelos preko nekih veza. To je selo u podnožju Fruške gore. Selo koje je imalo simpatije prema otporu Nemcima. Tek su se formirali ti prvi partizanski odredi, a tu je bio Fruškogorski partizanski odred. I tu kreće niz doživljaja vezanih za Drugi svetski rat, kako smo se spasavali, kako, šta se događalo i u svemu. Ono što je bilo očajno da je niz slučajnosti od kojih zavisi život. I priče moje majke, koja je umela vrlo vešto, vrlo lepo, kad se sve to završilo, posle rata, kad dođe neko društvo da priča te doživljaje, ja sam ponešto od toga zapamtio. Žao mi je što nisam bio to ipak suviše mlada, pravi neke beleške da se ne bi puno toga izgubilo i sećanje, a izgubilo se. Međutim, zamolio sam majku pred kraj njenog života da ona napravi neke beleške i ona mi je na 7-8 strana svojim rukopisom ispisala zapravo neke od tih doživljaja koji se ja kao klinac u godinu, dve, tri teško mogu sećati, jer meni je taj rat prolazio kao kroz neku maglu. Ja nisam bio svestan zapravo šta se oko nas događa. Sam imao malo godina. Jedino neki strah koji je bio prisutan čitavo vreme. Kad smo došli u selo Manđelos, oni su znali da smo jevrejska porodica, nisu tražili ništa, naravno, za uzrad da nas sakriju, ali su nas svesrdno prihvatili, primili. Moj otac je otišao u partizane, a majka je samo promenila ime, umesto Roza, njeno pravo ime je Ruškan, koje je bilo malo bliže srpskom imenu. A meni su rekli, iako sam imao tad, znači, možda godinu i nešto, već da ja više ne smem da kažem svoje pravo ime, da se ja oca zovem Fića Kalinić. A Kalinić je bilo ime kod čoveka nekog svinjara na kraju sela koji nas je primio i u čijoj kući smo mi stanovali. I ti prvih meseci moj otac je povremeno dolazio, silazio sa Fruške gore noću, donosio nam je, sećam se, kocku dve šećera, nešto malo hrane. Morao je odmah pre zore da se vrati da ga ne bi uhvatio. Posle rata smo saznali da se u tom selu krila još jedna jevrejska porodica. Više puta sam isticao kasnije, kada sam pričao ovim svojim nekim detaljima iz biografije, da sam izuzetno zahvalan, ja lično, naravno, koji je moja porodica, svim tim ljudima koji su nas skrivali, a bili su svesni opasnosti ukoliko se otkrije da se u selu krije jedna ili dve jevrejske porodice, da bi čitavo selo bilo popaljeno, seljani odvedeni u logore, jer su kazne bile u to vreme vrlo drastične za skrivanje jevrejskih porodica i jevreja uopšte. I tu sad počinje niz nekih priča, možda malo i konfabulacija onoga što je moja majka pričala. Recimo, kada se ta ustaška, nemačka vlast i nacistička vlast učvrstila, onda su počele česte racije. Kad bi se saznalo da se sprema racija, onda bi čitao selo bežalo u Frušku goru da se sakrije dok Nemci ustaše ne prođu. To je moglo trajati po nekoliko dana. I jedno od takvih bežanija je vezana, eto, za moju, tako da kažem, sudbinu da sam ostao živ uopšte kao klinac od godinu i po dana. Naime, seljaci iz Manželosa, a bilo je porodica dosta čiji su članovi bili u partizanskom Fruškogorskom odredu, oni su onda zajedno bežali negde u šumu i mi smo tako zajedno sa svima se sklonili jednoga dana gdje se očekivao dolazak Nemaca. Znači, mi smo se sklonili, a Nemci su okolili onda Frušku goru i tu i tamo su češljali po džepovima raznim, tražeći one koji su se tu skrivali. I tu je bilo dosta naroda i morala je da vlada jako velika disciplina da neprijatelj koji je često se približavao na vrlo blizu je dolazio, da nas ne bi otkrio. Pošto je pala noć, ja naravno nisam bio svestan te situacije, ja sam počeo da plačem, hoću da spavam, a onda je partizanski komandant prišao moje majci i rekao za Davida. To se mora razumeti, bilo je takvi slučaja kada je većina ljudi bila u opasnosti da budu otkriveni, da budu pobijeni, onda nije bilo milosti. I bilo je neki slučaj da su roditelji svoju decu u takvoj situaciji morali držati. Međutim, moja majka je gurnula komandanta, odbila je da izvrši to njegovo naređenje, moj otac se pridružio i oni su krenuli onako, slepo, ni Spadinu, ni Frušku goru, šta im Bog da. Moja majka je pričala da ona samo zatvorila oči, uhvatila moga oca za ruku, mene držala u rukama i čuli su Nemce kako se smeju, kako sede kraj vatri, ali oni su, možda su i čuli da se nešto, neke šumove, ali su oni možda i pomislili da su to jeleni košute, bile u Vruške gori životinja. I mi smo nekako prošli pored svih tih vatri i došli smo do jedne vodenice u podnožju Fruške gore gde je bio dogovor oni koji prežive i koji se budu vraćali da se nađu kod te vodenice. Kada je svanula zora, došlo je samo nekoliko ljudi. Pitao je moj otac šta se dogodilo. Kaže, svi su stradali tamo jer su Nemci završili okoljavanje. Bilo je puno ubijenih. Odmah se vratimo u selo, moralo se sačekati nekoliko dana da prođu te kaznene ekspedicije. I onda je moj otac odlučio da svratimo na jedan salaš kod izvesnog Čika Pere. Bili su prijatelji tog Čika Pere i oni su odlučili da se tu sklone. To je bilo u blizini. Ali su ipak morali da sačekaju veče, da ne bi bili opet uhvaćeni. I kad je pao mrak, na tom salašu su bila dva krupna, velika, opasna psa, ali pošto su oni poznavali oca i majku koji su, kažem, tu dolazili često, nisu reagovali, naprotiv, počeli su da se umiljavaju i tako. I moj otac kaže, ajde, mi idemo dalje. Vidim, Čika Pere nema nigde, pusto sve, da mi prespavamo do jutra, pa da ujutru ipak idemo dalje. I onda se smestili nekako dole u prizemlju, bio je prizemlji tava. U prizemlju u krevetu, ali negde oko 3:30-4, moj otac bio jako sumnjičav, ta tišina, taj mir, nekako mu je nagoštavao neku opasnost, valjda, i on kaže ipak da se mi pokupimo još noćas, evo, malo smo se odmorili, da izađemo mi odavde, nema Čika Pere, očigledno neće ni da se vrati, i sklonimo se mimo neke kukuruze koji su bili tu, stotinak metara da. I tek kad je svanula zora, čuje se iz kuće Čika Perine, pucnjava, povici nemački neki, uzbuđeni, i mi se primirimo u tim kukuruzima i posle izvesnog vremena prolazio neki seljak i moj otac ga zove i kaže, šta se to događa, kako je to pucnjava na salašu. Pa kaže, seljak, Nemci su postavili zasedu partizanima, na tavanu su bili, dole su bili ovi psi, oni su bili sigurni da će, ako neko dođe od partizana, će psi da laju. Ali kad su sišli dole u prizemlje, videli su da je krevet razmešten, da su partizani boravili i da su se na vreme sklonili, ali su zaboravili jednu čuturicu. To je bila čuturica moga oca, koji je zaboravio kad smo se povlačili iz te kuće. I sad su se razbesnili kako nisu mogli da iskoriste tu zamku i kako su ih partizani nasamarili. E, to je ta priča koja pokazuje koliko je sve slučajnost. Jedan drugi doživljaj, a to je, nije bila bežanija, nego su povremeno, to je već bilo godinu i dve kasnije, 42. početak 43. povremeno su nemačke i ustaške trupe zajedno isprazne čitavo selo i gone u logor, i onda u logoru drže jedno vreme, ispituju ih, pokušavaju da otkriju ko je povezan s partizanima i tako dalje, ali da bi se došlo do logora, od Manđelosa do recimo logor koji je bio negde blizu Sremske Mitrovice, to je oko 18 km. Žene sa decom i stare ljude, a moja majka je mene vukla. Bila je situacija takva da i ja više nisam mogao da idem, posle kilometar, dva, umorio sam se, ali ona znala ako zastanemo da će to biti kraj. I onda se ona videla u daljini jedno drvo i kaže, vidiš ono drvo, tamo su trešnje, na tom drvetu zrele trešnje, ako stignemo poslednji, ovi koji su pre nas, kaže, sve će trešnje obrati i ništa neće za nas ostati. A ja sam trešnje obožavao, to je ona znala. Ja sam uložio poslednje snage da mi stignemo do tog drveta. Naravno, nisu bile trešnje, tamo je bio negde neki logor u koji su nas oni smestili. I tog logora se već sećam kao dete od, ne znam tačno koliko sam imao, dve i po, možda blizu tri godine. Sećam se strašnih scena kako su izvodili neke ljude, nacisti, Nemci. Ja mislim da su bili Nemci, a možda su bili i ustaše. Ne mogu sad to u svojoj svesti da razvojim, kako su streljali neke tobožne ili stvarne partizane, kako su izvodili neke ljude, tukli ih, da priznaju da li imaju veze sa partizanima ili ne i tako dalje. I u toj situaciji isto niko nas nije izdao. U 42. se rodio moj brat, Miša, rodio se u Manđelosu, tako da ona morala sa dva mala deteta da izdrži sve to što je pretilo, svaku opasnost, i da se uvek na neki način snađe i da nas sačuva i sebe. Negde pred sam kraj rata, pričala je ona, gonili su seljake iz Manđelosa na zborno mesto u neko od susednih sela, ne znam da li je to bilo Pečinci ili neko od sličnih sela, ali to je sve bilo dosta daleko, a moja majka sad već pored toga što je mene vodila, držala je u rukama i mog brata, koji je imao tek možda 4-5 meseci ili ne znam, možda i godinu dana tad, ali ona videla da ona ne može da sa nas dvoje do Pečnica stigne, jer svako ko bi zastao, ubijali bi, streljali. I ona je pokušala da se sakrije iza nekog zida i primetio jedan ustaša. I on je rekao, ajde, šta se kriješ, idi sa kolonom. Ona je rekla, ubi me, ja dalje ne mogu, ja ne mogu sa dva deteta. I sad umesto što bi se očekivalo da je on likvidira, što je bio običajan postupak, on je rekao, znaš šta, sakri se ti tu, ja ću se praviti da te nisam video, ali zapamti, ako se jednoga dana javim i kažem da sam ti spasao život, ti ćeš biti svedok. I ostavio. I moja majka je kasnije, kad se sve završilo, pokušala da pronađe tog vojnika, šta li je, i nije ga nikad našla. Pitanje šta se s njim dogodilo, da li je ostao živ, ali to činjenica je da opet da vidite kako je u najgorim okolnostima uvek se dogodi nešto što ne možete da očekujete. Da li se probudi u nekom vojniku koji je do tada ubijao nešto malo ljudsko, da se sažali, ili je možda sagledavao kraj rata pa je bio svestan da će možda biti potrebno da se nekog pozove, da nije bio zver kao što su manje više bili u odnosu na civilno stanovništvo. Teško je to proceniti. Pa onda ima, recimo, tih događaja koje spadaju u oblast neverovatnih slučajnosti. Moja majka je morala povremeno da ide u susedna sela zbog hrane, zbog nekih sličnih stvari. Jednoga dana kada je bila baš, mislim, u tim pečnicima koje sam ispominjao i vraćala se, vidi na putu, stotinak metara ispred nje, Nemci, nemačka patrola, a to je značilo pregled dokumenata. Ako vidi da nema dokumenta, ona ih nije imala, znači hapse je i vode u logor. Nije mogla da pobegne, otvoren put se, i ona kaže idem pravo pa šta bude. Nije došla, kaže, 50-ak metara od Nemaca, kad, kaže, jedan koji se spustio malo u neku jarugu dole, vići ovom gore i ovima gore, kaže, kom hir, dođite ovamo, on je pronašao neku izvor vode, nešto, i oni svi siđoše dole, i ona proći. To su te neverovatne situacije koje se u ratu događaju i koje od jedan puta počnete i da obražavate, da vas štiti neka viša sila, kao što su bile priče o borcima koje neće metak. Svi ginu oko njih, a oni ostaju živi. Tako i ovde bilo je mnogo oni koji nisu imali sreće. Mi smo prolazili kroz puno tih situacija i to moja majka sa dva mala deteta. Ja sam od mog brata stariji 2 godine svega bio. I ona je uspevala u svim tim situacijama da se sačuva i nas sačuva. Neka po sela su u selu držana, okupljale su se seljanke, razgovori, i onda tu dođu neke vidovite osobe, obično su to bile Romkinje, Ciganke, koje su proricale sudbinu. Jednog dana pozovu moju majku da ona dođe na to, po selu su došle neke 2 vidovite žene i ona ode i onda oni njoj gledaju, valjda u dlan pretpostavljam, i kažu, slušaj, tvoj muž će pronaći zlatan krst koji će vas sačuvati od svih nevolja. Tako neka priča, potpuno, mislim, kakve pričaju ciganke u takvim situacijama. Moja majka to čuje, skoro i zaboravi. Nije prošlo 10 dana i moj otac jedne noći opet, kao što je dolazio, krene da nas obiđe i kako po njegovom pričanju, išao je sa nekim svojim kolegom vojnikom i na jednom mestu moj otac oseti pod nogama da nešto zgadio, pogleda, vidi zlatan krst. Neverovatno šumi, gde nema ljudi, on pronađe tako jednu stvar koju je neko očigledno izgubio. Ali kako, na koji način, kako je to moguće, ne zna. I on dođe u Manđelos i uveče priča moje majci, kaže, zamisli, eto, u šumi našao sam jedan zlatan krst. I onda moja majka njemu ispriča proročanstvo koje je bilo pre 10 dana. Majka kaže da je posle rata, živjeli smo prvo u Novom Sadu, pa smo se preselili u Beograd, ali ona je čuvala sve te svoje stvari, a taj krst zlatni nije više mogla pronaći. Negde se izgubio. I nikad ga više nije našla, kad se rat završio. A čuvala ga je za vreme rata. E sad, još da dodam, mi smo Jevreji, poreklo, zlatni krst u nekoj jevrejskoj mitologiji ne znači ništa posebno. Da je našla Davidu zvezdu, ajde da kažemo, pa da je to neko čudo, ali ovo je jedno čudo druge vrste. Čak sam izbegavao malo da pričam tu neverovatnu priču o tom zlatnom krstu, jer zaista deluje neverovatno. Ali ona se uklapa u to sve što se događa i ne verujem da je moja majka išta tome dodala, čitava toj priči. To je uvek pričala, baš kad nam dođu prijatelji, rođaci. I ona je pričala sa čuđenjem i nevericom da se to moglo tako nešto dogoditi. A dogodilo se. Thank you. porodica moga oca i porodica moje majke su bile vrlo brojne porodice. Porodica moje majke je iz Kragujevca i bilo ih je, mislim, osmoro ili deveto braća i sestara. I svi su stradali, osim dva brata, svi su stradali u Kragujevačkom, onom oktobarskom masakru, kad su nacisti pobili kao taoce jedan broj oni koji su držali zarobljene, uglavnom jevrejsko stanovništvo. Moj otac je to saznao, to je bilo negde u oktobru 1941. On je to saznao negde tek posle možda godinu dana. Ali je dugo oklevao, da to kaže moje majci, šta se dogodilo sa njenom ogromnom porodicom. Kasnije smo saznali da su neke od ovih mlađih članova porodice, desetogodišnjaci i devetogodišnjaci, da su stradane Starom sajmištu, su odvedene Staro sajmište, ovi koji nisu stradali u tom masakru u Kragujevačku. I razmišlja kako da je to kaže. I na kraju odlučuje da mora saznaće jednom pre ili kasnije. I on je to saopštio i kaže da je ona zanemela, nije mogla više da govori. I to je trajao 2 ili 3 meseca, na što reč nije mogla da progovori od tog strašnog saznanja. I onda su pronašli neku osobu koja je s njom se sastavila svakog dana i učila je da govori, da ponovo počne da govori. Porodica moga oca, oni su živeli u Sarajevu, oni su odvedeni u Jasenovac i oni su takođe svi stradali. I moj otac kad se rat završio, on imao samo jednog brata koji je bio zarobljen ništa, sticajem okolnosti se spaso, a od porodice moje majke, kažem, ostali samo ta dva brata, jedan koji je bio u partizanima, jedan koji je bio zarobljen ništa u to vreme. I to oslobođenje nije donelo veliku lakšanje. Ostale su samo te uspomene neke. I ja sam to primao kao neku vrstu avanture. Eto. Za mene kao klinca je to bila neka vrsta avanture, ali kako je vreme prolazio, osjećao sam da ja imam neki dug prema tim ljudima koji su iskazali tu veliku hrabrost u vreme Drugog svjetskog rata. Ali moram priznati, eto, to nosim na duši, da nikako nisam pronašao način da odem do Manđelosa. Prvo zato što ja mislim da tamo više, iako je živela uspomena na te porodice koje su se krile za vreme rata, ali od onih koji su nas zaista čuvali i sačuvali, niko više nije bio živ. Tako da, mnogo kasnije, kada sam razmišljao da odem do Manđelosa, ne znam da bi šta tamo prepoznao od onoga što je bio deo mog detinjstva stvarnog. Ali ovaj roman poslednji koji sam napisao, Kuća sećanja i zaborava, to je neka vrsta duga i onima koji su nas sačuvali, a i sećanja na te grozne dane i užasne dane. I to je isto dosta čudno, pored toliko sela koji su stradala i popaljen, sve da su demanđelo se sova okolna sela i stanovništvo je ipak uspalo da preživi. Ima stvari koje se ne mogu objasniti jednostavno, znate, i koje primate takve, kakve su, uz veliku zahvalnost onima koji su vam učinili tu vrstu usluge i jednostavno su vas zaštitili od svih mogućih najgorih stvari, iako su i sami bili ugroženi. I niko nije nikada odao. Nikada.
Govorio je Filip David, montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević.